Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, eslab qoling, sizning najotingiz sizning tuyg'ularingizga emas, balki Xudoning sadoqatliligiga bog'liq. Chunki siz unga qalbingizni va hayotingizni ishonib topshirdingiz. Agar siz sirg'anib yiqilsangiz, bu siz yurishni o'rgana olmaganingizdan dalolat bermaydi. Yoki siz o'zingizning xatolaringiz uchun samoviy o'g'illikdan mahrum bo'lganingiz emas. Siz Xudodan yana kechirim so'rashingiz mumkin va shunda siz qayta o'rningizdan turib, yo'lingizda davom etishingiz mumkin. Sizning hayotingizda ro'y berayotgan o'zgarish Xudoga yoqmoq istagi va siz o'zingizning xatolaringizdan pushaymon bo'lishni o'zi sizning yangi tabiatingizdan dalolatdir. Shuning uchun shubhalanmang, unutmang. Bolalarning ba'zilari boshqasiga nisbatan yurishni qiyinroq o'rganadi. Siz sevuvchi ota-onalar o'zlarining bolasi yiqilib, jarohatlanganida uning bir o'zini qoldirishadi yoki yiqilgani uchun uni jazolashadi deb o'ylaysizmi? Hech qachon. Ular uni ko'taradilar va yupatadilar va u yaxshi yurishni o'rgangunicha yordam ko'rsatadilar. Siz yurishni o'rganayotgan vaqtingizda sizga Xudo boshqacha iltifotda bo'ladi deb o'ylaysizmi? Bo'lishi mumkin emas. Bugun unga ibodatda ayting. Osmondagi otam, mening qo'limdan ushlab turganing uchun, yurishni o'rgatayotganing uchun tashakkur. Men bemajolman, ammo bilaman, sen to'g'ri harakat qilishimga yordam berasan. Siz bilishingiz kerak, Xudo sizni yangi hayotingizda muqaddas ruh bilan va uning kalomi muqaddas kitob bilan yetaklashni xohlaydi. Muqaddas kitobni o'qing va har kuni ibodat qiling. Bu sizga shubhalardan xoli bo'lishga va yo'lingizda qo'rqinmasdan davom etishingizga yordam qiladi. Mabodo siz qutqarilishim uchun men haqiqatan hammasini bajardimmi deb shubhalanayotgandirsiz. Masih inson najot topishi uchun nima qilishi kerakligini aniq aytmoqda. Keling, endi ko'ramiz. Siz o'z tomoningizdan keragini bajardingizmi? Agar nimadir yetishmasa, siz uni hozir bajarishingiz mumkin. Shunda siz o'zingizning qutqarilganingizga amin bo'lasiz. Xudo sizning najot topishingiz uchun ikkita narsani qilishingizni so'rayapti. Gunohlaringizga tavba qilish va xushxabarga ishonishni. Tavba qilinglar, Injilga iymon keltiringlar. Tavba qilish bu qilingan gunohlardan pushaymon bo'lib, ulardan yuz o'girish demakdir. Xudoga itoat etmay yashashingizdan siz pushaymon bo'lyapsizmi? Haqiqatan ham siz gunohlaringizni qoldirmoqchimisiz? Yoki siz yuragingizda sizni tavba qilishdan ushlab turgan biror nima bormi? Siz o'zingizni va hayotingizni to'liqligicha Xudoga ishonib topshirishga va bundan so'ng uning xohishidagini bajarishga tayyormisiz? Azizlar, shu yerda siz bilan xayrlashamiz. Xayr, omon bo'ling.